Fanatici a fanatičky, takto prichádza. Máme pred sebou posledné kolo nielen Premier League futbalovej, ale aj tej našej fantasy Premier League, ktorá nás samozrejme zaujíma úplne najviac. Takže ideme do absolútneho finišu aj s našou fantasy ligou, aj s takými tými poslednými otázkami, že čo sa vôbec stane, kto skončí v tej top 4, kto vypadne, akých hráčov, z akých tímov si budeme môcť zobrať do svojich malých skladov v tej najbližšej sezóne. No a toto všetko ideme v krátkosti rozobrať a ja vítam už druhýkrát po sebe v našom podcaste môjho parťaka Adama. Čau.
Ako si to zaobalil, ako keby to bola nejaká veľká vec, ale som tu rád každopádne. Hoci, na to sa už musím priznať, že po týchto výsledkoch v posledných kolách sa normálne teším, že táto sezóna už končí. Nie len normálnej Premier League, ale aj tej našej fantasy, lebo ako Arsenal vypustil ten záver, tak sa zdá, že aj ja so svojím tímom vo fantasy, takže sa už teším na tú ďalšiu sezónu.
No Arsenal má v posledných 5 zápasoch 3 prehry. Vyhral nad Newcastlom a Chelsea, ale po tej prehre s Manchester City, ktorá ešte nemusela byť rozhodujúca, tak teda to, čo to zaklincovalo, bola nielen prehra 3-0 s Brightonom, o ktorej sme sa rozprávali už minule, ale poslednou kvapkou do doslovného pohára Manchester City a bola prehra Arsenalu na Nottingham Forest 1-0, ktorá teda znamenala, že vlastne Manchester City už vo svojich zápasoch proti Chelsea alebo Brightonu nepotreboval uhrať ani bod. Veď ostatne proti tomu Brightonu sa ani nejako veľmi, mám taký pocit, že nesnažil o tie tri a skončil iba s jedným. Ale už je to všetko vlastne jedno, lebo Manchester City sa už môže absolútne sústrediť na finále Ligy majstrov, ktoré odohrá s Interom Milano. No ale tak povedz mi, ja sa ťa to budem pýtať už asi každý raz, až dokým nesečne ďalšia sezóna, ale vidíš to tak, že budeš spokojný s tou sezónou nakoniec, alebo toto už je príliš arsenalská vec, tento koniec?
Ale nie, akože ja som spokojný. Naozaj, ja to vždycky sa pozerám na ten pohár poloplný a naozaj pred sezónou by sme boli radi za top 4, takže ja si myslím, že bola to pekná sezóna, škoda toho záveru, ale teším sa, že po koľkých 8 rokoch, možno aj viacej, príde opäť Liga majstrov. Vyzerá to dobre, mladý tím, teraz najväčšie mladé hviezdy podpisujú nové dlhodobé kontrakty, takže aj tá budúcnosť vyzerá celkom rúžovo. Takže je to taká sezóna, že možno trochu sklamanie z toho záveru, ale zároveň veľká nádej do ďalších sezón, takže dúfam, že tá nádej už prinesie aj nejaké tituly, no.
No, vidíme. Keď hovoríš o tom, že po 8 rokoch návrat do Ligy majstrov, tak máme ešte dlhšie očakávaný návrat do Ligy majstrov, lebo už svoje miesto v Ligy majstrov si zabezpečil medzičasom Newcastle. A teda stačil mu na to bod zo zápasu domáceho proti Leicesteru. To bolo tiež také, ako keby, že udržiavanie, že len aby bolo, ale Newcastle sa teda po, a nemám to teraz pred sebou, ale to je takmer 20 rokov, čo Newcastle nebol v Lige majstrov, a tak sa tam vracia a budeme teda sledovať v lete, že ako sa budú tí bohatí majiteľia tomu kúsok aj prispôsobovať, na to budeme určite veľmi zvedaví, ale teda návrat veľkej značky do Ligy majstrov. A pomohlo k tomu samozrejme aj to, že Liverpool sa nepodarilo vyhrať nad Aston Villou a teraz týmto spôsobom možno pomohli aj Manchester United, lebo ten je vlastne posledný, ktorý sa uchádza ešte a nemá istotu v Lige majstrov. A však Manchester United z posledných dvoch zápasov, ktoré odohrá proti Chelsea a Fulhamu, vlastne stačí jeden bod. Tak neviem, ty si typoval Liverpool na to, že bude ten, ktorý ešte sa dostane do Ligy majstrov, a Newcastle na toho, kto chytí toho čierneho Petra. Tak čo zavažilo podľa teba, že nakoniec sa táto predpoveď nenaplnila?
Neviem, akože Newcastle ukázal, že možno ten chvíľkový pokles formy bol naozaj že len chvíľkový a ustrážili si to. Akože hoci teraz Leicesteru trochu pomohli tou remízou, ale vyzerá, že aj s tým Brightonom čakal som, to som vravel, že ja by som sa nečudoval možno prekvapeniu, že Brighton to by to zvládol. Dlho to bol vyrovnaný zápas, ale Newcastle nakoniec ukázal v tých záverečných minútach kvalitu. Takže ten zápas, ten podľa mňa kľúčový zápas si nakoniec postrážili a zvládli ho. A to v zásade rozhodlo, si myslím. Takže hej, momentálne Liverpool sa môže spoliehať len na to, že United prehrajú oba zápasy, čo je to síce United, ale až tak by som netipoval, že by vedeli pohorieť.
Uvidíme, no. Tak ten prvý zápas Chelsea, ja dúfam, že už tam sa rozhodne, akože ja si pamätám časy, kedy pamätám, akože to sú posledné roky, kedy United, keď naozaj potrebovali vyhrať a mali pred sebou supera, ktorému fakt, že nejde, tak ten super sa dokázal na nich nakopnúť, tak dúfam, že to nebude opäť tento prípad. Aj keď treba povedať, že zase Chelsea už dokopy o nič nejde, tam akože na 12. mieste, dokonca na 10. Fulham na tú vrchnú polovicu už má priepastný rozdiel 9 bodov, ktorý nemá šancu dobehnúť. Čiže ja sa trošku spolieham aj na to, že vlastne Chelsea už bude hrať len tak, ako aby sa nepovedalo. A chcel som povedať pre trenera, ale oni nemajú trenera, takže neviem, no, ako to dopadne. Ale každopádne, ako náhle uvidíte napríklad dnes už, my to nahrávame vo štvrtok, ak uvidíte nejaký bod Manchester United, tak máme vybavené. Vybavené máme aj v prípade Brightonu v niečom teda a to niečo je, že prichádza do Európy a do Európskej ligy po naozaj, že fantastickej sezóne. Ja si myslím, že nemusíme znova písať chvalospevy o sezóne Brightonu a nechajme si to na zhrnutie po sezóne, ale v čom nemáme ešte jasno, tak je, že kto zo Southamptonom si to namierí do Championship. V tejto chvíli máme o tie zvyšné dve miesta už iba troch. No chcel som povedať záujemcov, ale to nie je asi úplne to správne slovo. Ale troch kandidátov na vypadnutie. A pretože Nottingham Forest okrem toho, že vybavil titul Manchesteru City, tak ešte aj sebe vybavil zábezpeku, že nevypadnú do Championship. Už dávnejšie to platí o Bournemouth alebo West Ham. A takže momentálne sa bude rozhodovať medzi Evertonom, Leicesterom a Leedsom. Len pre kontext, Everton bude hrať doma s Bournemouthom, ktorý teda už nemusí. Leicester bude hrať doma s West Hamom, ktorý tiež už nemusí, ale o priečku vyššie. No a Leeds bude hrať doma s Tottenhamom a teraz, ktorý neviem, že či musí, ale rozhodne nevie v poslednej dobe, tak na základe toho rozpisu a na základe toho, ako vidíš, že sa darí alebo nedarí tým týmom, tak poď, vyriekni finálny ortiel, ktoré z týchto týmov vypadnú. Alebo kto sa zachráni.
Akože toto je ale že čistý typ, lebo všetci sú v podobnej situácii, že proste musia vyhrať. Evertonu teoreticky by v nejakej konštelácii mohol stačiť aj bod, ale prípadne aj ak by prehrali zvyšné dva týmy, tak by sa zachránil aj tak, ale na to sa podľa mňa veľmi až tak spoliehať nemôžu. Čiže naozaj všetky tri týmy musia, všetky tri týmy hrajú doma a všetky tri týmy hrajú s týmami, ktoré ich vedia poraziť. A ktoré vedia aj zaváhať, akože papierovo je asi ten Tottenham najsilnejší, ale vieme, že túto sezónu je to podľa toho, ako sa vyspia. Videli sme, že Bournemouth môže hrať veľmi pekný futbal a určite Everton potrápia a West Ham taktiež mal ten záver sezóny výrazne lepší, než čo sme videli tú prvú polku. Takže akože za mňa čistý typ, ale no, vypadne podľa mňa Leeds a asi Leicester.
Ja to podobne vidím a tam akože ja práve že vidím ako pomerne dobrú výhodu tie dva body Evertonu, lebo naozaj, že nie je úplne šialené myslieť si, že z dvojice Leicester a Leeds nevyhrajú obidvaja. Hej. Čiže a ja by som to typoval teda určite, no možno ešte viac na ten Leicester, lebo naozaj keď pozerám tie ich posledné zápasy, akože aj proti tomu Newcastle oni síce uhrali bod, ktorý síce akože v polovici sezóny remizu na Newcastle pravdepodobne by brali, no tak tu im to absolútne nič nerieši, ale naozaj tie posledné zápasy od nich hlavne smerom dozadu nie sú bohvie čo, čiže ja to vidím tak, že oni ako asi na ten West Ham, ktorý síce opäť už im o nič nejde, ale budú hrať v pohode zároveň, tak že by to nemuselo výjsť. Ten Tottenham ja už neviem. Mne sa ani nechce rozprávať o tom, že či sú nevyspýtateľní, alebo sa budú chcieť rozlúčiť nejako. Teraz sa chceli rozlúčiť s fanúšikmi, domácim zápasom prehrali 1-3 s Brentfordom a vybavené. Tak ja už ako neviem, ako sa na nich pozerať, ale hej, no, vnímam to, že ten Everton v tejto chvíli má takú najlepšiu východnú pozíciu. Bude ma to mrzieť asi kvôli Leicesteru, aj keď teda ako nič nespravili veľa preto, aby si získali moje fanúšikovstvo viac v tejto sezóne. Ak Leeds vypadne, som s tým samozrejme OK, ale no, ten Everton ešte, ak sa im to podarí teda zachrániť, tak ja si myslím, že tam bude veľký vietor v ďalšej sezóne. Ostatne vo všetkých asi týchto troch tímoch. Dobre, ale poďme možno na tú našu fantasy, lebo tam nás čaká posledné kolo tiež, samozrejme. A v poslednom kole, alebo pred tým posledným kolom momentálne, ešte pred tým zápasom medzi Manchester United a Chelsea, odkiaľ určite nejakých hráčov máme, tak Darius Leško momentálne na prvom mieste. V priebehu tohto kola teda odsunul zraz strach Maťa Suchanka, tak som veľmi zvedavý, ako to dopadne. Nie je úplne v nedostihnutelnej diaľke bodovej aj zo pár ďalších hráčov. Pali Sabo je mu chýba na, no teraz si to musím rýchlo prepočítať, na prvé miesto v tejto chvíli 18 bodov, čo nie je nedostihnutelné nejakým dobrým umiestnením kapitána a dobrým výberom nejakého differential napríklad a podobne. Podobne je na tom o pár bodíkov ďalej Adam Žakarovský, Vlado Kročian, takže naozaj som veľmi zvedavý, ako to dopadne nakoniec, ale máme podľa mňa celkom dramatické vyústenie tejto sezóny. No a počkaj, musím si chvíľu poskrolovať, aby som našiel nás dvoch. Na teba si nemusím veľmi skrolovať vlastne. Ty momentálne na 21. mieste si lebedíš, čo je o polovicu lepšie ako ja. A s 56 bodmi a čakáš, že či Kepa Arrizabalaga vychytá čisté konto. Ty nemáš nikoho z United?
Nie, nemám.
Ty nemáš nikoho z United, keď mali double game week?
No, vidíš to. Ako im verím. A tak nemal som dostatok free transferov a inde som ich akože prioritizoval. Takže tak to vyšlo, no.
No a to sa mi ale... Čo? Normálne mi to nejde do hlavy, akože fyzicky ma teraz... Ja som si asi málo všimal túto stránku tvojej zostavy, ale pozerám, že posledných pár kôl už ty nemáš nikoho z United. Naposledy Rashforda v 34. kole, toho si potom posunul. Akože Rashford je aj teraz, ako no... Ja vlastne... Ale hej, dúfam, že nastúpi, lebo samozrejme ja ho mám v základe a... Na lavičke mi miesto neho číha jednobodový Diogo Jota. Čo ináč Diogo Jota je môj v úvodzovkách najlepší kauf, aký som asi spravil teraz v tej záverečnej tretine sezóny. No ale čo už. Každopádne povedzme si, kto hviezdi v tomto kole. Keďže sa ešte neskončilo, tak sa o ňom rozprávajme. Ale Stefan Ortega Moreno... brankárom, ktorý má momentálne v tomto kole najviac bodov, keďže City už to malo jasné, tak nechalo chytať svoju dvojku a nechali Edersona si oddychnúť. Mimochodom tie zábery na to, ako v tom zápase proti nie teraz ako hrali, ale proti Chelsea, ako vyzerala lavička Manchesteru City, to mi pripomína také tie fotky kedysi, keď ešte proste v reále nechávali oddychnúť najväčšie hviezdy, akože tá firepower, ktorá bola proste na tej lavičke, tak to je. Čo by sa to dali iné týmy, keby to mohli mať v základe. Ale teda Ortega si zachytal. 12 bodov má Levi Colwill, a ak sa to tak teda číta, uvidíme. Povedzte nám na Instagrame. Ale ten má momentálne za Brighton 12 bodov. Jerimi na 10 bodov. 9 bodový Felipe, Augusto, De Almeida, Monteiro, druhý, Kazisviet, z Boží vôle král. Prečo majú ľudia také dlhé mená? Jared Bowen 13 bodov, tak predsa len ten záver sezóny Jared Bowen úplne nemá taký tragický ako zvyšok sezóny, aj keď ako záver musím popisovať teda posledných asi 10 zápasov, lebo naozaj mal tam také obdobia, keď mal že 6 bodov za sebou, teraz 13, ale naozaj keď sa budeme baviť po sezóne o najväčších sklamaniach hráčských, čo sa napríklad týka fantasy, ale aj celkovo výsledkov, tak pravdepodobne Jared Bowen bude jedno z mien, o ktorých sa budeme rozprávať. Joan Visa, ten má veľmi pekných 12 bodov, Phil Foden 12 bodov, Pascal Gross 11. Veľmi pekný výsledok má a momentálne teda ho môžeme aj za kráľa Game Weeku zatiaľ považovať. Je Brian Belmo, ktorý sa vlastne postaral o to víťazstvo na Tottenhame, kedy dával 2 góly a jedenkrát asistoval, čiže vlastne bol pri všetkom dôležitom a tých necelé 4% ľudí, ktorí ho majú vo svojich zostavách, tak veľmi potešil. A v útoku máme teda aj celkom dobré body Evana Fergusona za Brighton, ktorého občas odporúčame a jemu sa občas podarí. No a vieš, kto je? Vieš, kto sa vrátil do zostavy kola podľa bodov vo fantasy ešte v útoku? A to sme tu dávno nemali, tohto chlapíka.
No daj.
No predsa Alexander Mitrovic. Mm. Alexander Mitrovic sa nám vrátil.
Pekných 13 bodov.
Lebo ten proti Crystal Palace zaznamenal 2 góly, no tak už vyzerá, že je konečne naozaj naplno fit, aj keď teda trošku neskoro, ale aspoň sa zahreje pre tú ďalšiu sezónu. No a teraz samozrejme otázka je, asi sa nejdeme baviť o tom, že keby sme mali free hit, alebo keby sme mali bench boost, alebo keby sme mali wildcard, lebo tí, čo to ešte máte, tak ja vlastne už neviem, čo chcete od života. Ale poďme sa baviť o tom, že keď ty chceš ešte aspoň trochu pevnejšie preniknúť do tej top 20-ky, alebo v mojom prípade, ja neviem, do top 35-ky v našej lige, tak čo sú tie trady, na ktoré v tejto chvíli pozeraš?
Tam sú hlavne trady a hlavne potom voľba kapitána. Tam už naozaj, že riskujte a dávajte to netradičným. A napríklad ja pravdepodobne idem spraviť trade, že predám Haalanda a zoberiem za neho Kanea. A už naozaj vidíme, že v tom City je to v takomto výletnom mode, že už sa sústredia na tú Ligu majstrov. Na vonku proti Brentfordu to navyše nebude úplne jednoduchý zápas. Takže ja rozmýšľam, že to proste zariskujem a zbavím sa Haalanda. Riskujem tým samozrejme, že bude hrať a stredli si hat-trick len tak na rozlúčku so sezónou, ale už to riskovať musím a zoberiem si práve Harryho Kanea, ktorý je výraznejší differential momentálne. Uvidím, či mu dám buď kapitánsku pásku, rozmýšľam jemu, alebo Salahovi proti Southamptonu vonku, to sa mi tiež páči ten zápas. Takže ja sa na to pozerám takto. Takže rozmýšľajte proste takýmto štýlom, že hráča, ktorý má veľký ownership, vymente za nejakého, ktorý môže nabodovať, ktorému veríte s výrazne nižším ownershipom. A teda to hovorím pre tých ľudí, samozrejme, čo chcú ísť vyššie v tých svojich ligách. Keď chcete si udržať svoj rank, tak sa snažte mať naozaj, čo ten tým poskladaný z hráčov, čo sú čo najviac obvyklí a ktorí môžu aj zabodovať.
OK, to, s tým Haalandom je to zaujímavé. Ja som nad tým rozmýšľal, ako nie som úplne presvedčený o tom, že je ako čas na to Haalanda. Zároveň som presvedčený o tom, že pri tom, ako hrá Tottenham a pri tom, že nehrajú doma posledný zápas, čiže o tú motiváciu, dobre to tam uhrať a o tú motiváciu pre Harryho Kanea trochu menej. A tak akože neviem, že či sa mi úplne do toho chce ísť. Naviac ako teraz nemám pred sebou, že s kým hrá, to, vlastne som to hovoril, že Tottenham hrá na Líci, tak ja si myslím, že tam to bude také ako fierce, ako sa hovorí v angličtine, že naozaj to bude pre Tottenham náročné, ale rozhodne si beriem k srdcu to, čo hovoríš, že teraz už v tom poslednom kole treba naozaj, že nejakého úplne mainstreamového hráča vymeniť za niekoho, kto by mohol vyletieť a rozmýšľať tak aj nad kapitánskou páskou. Ja zatiaľ som nad ňou rozmýšľal týmto smerom nad Salahom, presne ako si hovoril. A mne sa páči celkom aj nápad buchnúť Wilsonovi, lebo Callum Wilson má naozaj akože ku koncu sezóny extra dobrú formu a myslím si, že proti tej Chelsea, napriek tomu, že hrajú vonku a že už to majú vybavené, tak by mohol streliť nejaký gól 2. A akože ostatne, keď hovorím, že to majú vybavené, tak to isté platí pre Chelsea, takže vlastne to nemusí hrať až takú veľkú úlohu, akurát, že Newcastle je pravdepodobne lepší. Rozmýšľal som nad Mitomom, aj keď teda Kaoru Mitoma je v posledných, ja neviem, že u 8 až 10 kolách oveľa viac nevyspytateľný tým, že či nahrá nejaké body, ako to bolo napríklad medzi kolami 21 až 30. Tam zbieral body ako na bežiacom páse, mal tam hádam iba 2 alebo 3 blanky. Ale v posledných zápasoch je to také poslabšie. No, tak poďme sa pozrieť, že kto sú tie bláznivé píky na jednotlivých postoch. Ty už si povedal, že no, Ken nie je bláznivý, ty ho o ňom hovoríš ako o differentially, ale stále ho má takmer 30% ľudí, čiže v každej tretej zostave zhruba sa nachádza, ale poďme sa pozrieť, že na tých jednotlivých postoch, že kto by mohol byť taký zaujímavý. A ja teda ešte k tomu útoku pridám, že ja si myslím, že by mohlo byť celkom zaujímavé z niektorých tých tímov, ktoré vyslovene im ešte o niečo ide, či už teda Liverpool, alebo napríklad, ja neviem, rozmýšľam nad tým, že ako veľmi šialené je pozrieť sa do Evertonu. Teraz normálne nemám prehľad, že či je Dominic Calvert-Lewin zdravý v tejto chvíli alebo nie, ale tam akože keď ťa bude hnať ten domáci štadión do toho, aby si sa zachránil, lebo kurník ináč ti rozobereme štadión, tak aj keď Evertonu by to vlastne mohlo byť jedno, tak že či náhodou týmto smerom nie je akože zaujímavé sa pozerať, hlavne pre tých, čo už ako nič iné ako riskovať im neostáva.
Akože aj to by išlo, alebo možno ešte to ísť, že zariskovať s Vardym. Že ten sa bude chcieť, že presne ako sme sa bavili aj minule, že napísať zase nejaký príbeh, že rozhodnúť o záchrane v poslednom kole. Takže možno aj on, len u neho je ten problém, že je túto sezónu takto, ak sa zachránia túto sezónu Leicester, tak si myslím, že výrazne lacnejší bude Vardy v budúcej sezóne, lebo stále a tomu poklesol dosť cenovka, si myslím, cez sezónu má 9,1 hodnotu. Takže nebude úplne jednoduché napríklad jeho zobrať do zostav. Ale aj akože tieto stránky mu predikujú, že by mohol skórovať. A to isté platí aj o Madisonovi, že mu rátajú, že by mohol celkom zabudovať. Viac napríklad než taký Dwight McNeil z Evertonu alebo aj Dominic Calvert-Lewin. Takže možno aj tam by to nebolo úplne od veci do Leicesteru. A z Lícu do Lícu veľmi neviem, no. Že koho by som tam keby už, že či toho Jacka Harrisona alebo koho. Takže určite dáva zmysel pozrieť sa do týchto troch tímov, pretože naozaj budú tam musieť nehať všetko na tom ihrisku. A dá sa očakávať, že nejaké góly im tam padnúť, ale je to ten problém, že tá sezóna tak, ako im vyšla, tak nejak tam nemáme, že jasné voľby, komu by sme dôverovali s tým transferom.
Jasné. No, ja pri Vardym, môj problém pri Vardym je ten, že on už dávno neodohráva celé zápasy. Je, že to je také ako problematické a že ja si myslím, že to sa mu, a že ak sa aj udržia, špeciálne ak sa udržia a budú v Premier League budúcej sezóne, tak tých minút on nahrá kúsok menej. Ale dobre, tak neriešme hypotetickú situáciu možno. Ale ja sa obávam, že ten Dean Smith ako neverí tomu, že on by ubehal celý ten zápas. A vedel, no je to aj pochopiteľné, akože pri jeho štýle hry a pri jeho veku zase to nie je úplne pre každého. A ja sa pri Leicester ja sa bojím jednej veci, že ja úplne nie celkom som pochopil zámer Dina Smitha, s ktorým išiel do toho zápasu s Newcastlom, kedy vlastne zo základnej zostavy vynechal Harveyho Barnesa aj Jamesa Madisona. Čiže vo chvíli, keď sa on zachraňuje, tak vynechá najlepšieho strelca týmu a najlepšieho nahrávača týmu. To som absolútne nepochopil, že prečo sa to dialo. On síce akože nasadzoval ich v druhom polčase, Madisona hneď od začiatku druhého polčasu, ale ja normálne teraz, že neviem, že či za tým je nejaký že super geniálny ťah, v ktorom on očakáva, že budú super oddychnutí na ten posledný zápas, kde ešte navyše im musí pomôcť aj Everton tým, že prehrá. Alebo je len proste trafený. Hej? A ak je trafený, čo môže byť kľudné pri Dinovi Smithovi, dobre to vieme. Tak akože o to menšiu motiváciu mám toho Madisona akože skúšať. Hej? Akože on ich pravdepodobne dá hrať, ale neviem, ako veľmi veriť tej jeho taktike. No. A mimochodom, akože keď už sme teraz v tej fáze, kedy sa lúčia hráči, tak pravdepodobne napríklad Madison môže mať veľkú motiváciu ešte sa ukázať na tom domácom štadióne, lebo predsa on ako je veľká pravdepodobnosť, že ho v budúcej sezóne neuvidíme v Leicestri, špeciálne ak by vypadli, takže o to viac, ale ja sa toho Leicestru akože trochu bojím, no. Ale hej, keby sa už na niekoho pozerať, tak smerom dopredu, no. Že buď to Vardy alebo Patson Daka. Ale tak zase za Vardyho by si musel vymeniť zrovna toho Haalanda a prídeš o to, že to môže skúsiť s Kaneom, čo mi nepríde úplne akože zlý krok. A myslím si, že ho bude robiť veľmi veľa ľudí, tak ako si to povedal. No ale dobre, ale akú šialenosť by si poradil v zálohe?
V zálohe, neviem, akože keď už sme pri týchto troch tímoch, tak ten Dwight McNeil nemusí byť úplná blbosť. Že presne pre tieto dôvody, čo sme sa bavili, tréner mu verí, hráva pravidelne. Videli sme párkrát, že naozaj vie mať zápasy, kde celkom exploduje gólovo, takže a nemá ani tak málo bodov, si zober, že za túto sezónu na to, že hrá v Evertone, tak 123 bodov je podľa mňa celkom slušné. Takže aj tam by som sa pozeral, akože všetko bavíme sa naozaj, že o situácii momentálne v poslednom kole, kde je všetko hoba alebo trop. Je to jeden zápas, musíte riskovať, ak ste nižšie v tých svojich ligách, takže naozaj hoci aký nápad, aký vám napadne, môže byť dobrý, ale môže to byť zároveň aj úplný prepadak, ale už nemáme čo stratiť, takže fantázii sa medzi nekladú. Ja hovorím McNeil, ale môže to byť hoci kto iný zo záloh týchto, napríklad týchto troch tímov, ale kľudne aj nejakých iných.
Ináč, veľmi sa mi páči tvoje vyjadrenie, fantázii sa medzi nekladú.
Fantázii vo fantázii. Ale,
hej, no veď ostatne fantázii popustili úzdu v poslednej dobe hlavne napríklad ľudia, ktorí si zobrali k Haalandovi, alebo dokonca namiesto Haalanda Juliana Alvareza.
A dobre spravili.
Celkom akože minimálne v jednom, dvoch zápasoch v poslednej dobe celkom vyšlo. No a však pozrime sa, že kto je momentálne medzi tými najkupovanejšími záložníkmi pred týmto najbližším kolom. No a nie úplne prekvapivo, je tam Eberechi Eze. O ňom akože musel by som sa tváriť, keby som teraz išiel hovoriť, že ako to je geniálna myšlienka, ktorú teraz my máme, lebo že to by mohol byť dobrý tip a dajte na nás, lebo predsa len akože v 36. kole nahral 16 bodov proti Bournemouthu, 37. 5 proti Fulhamu a teraz majú ten Nottingham, ktorý vlastne už nemusí a zároveň o Eberechi Ezem sa rozprávame úplne pravidelne, čiže on nie je nejaký ako keby že novopečený a zároveň ho ale má v úvodzovkách iba 8,8% zostav, čiže ako nie je to úplne niekto, koho by sme nemohli volať differentialom a pre mňa veľmi zábavné je, že druhým najkupovanejším hráčom pred posledným kolom je Martin Odegaard z nejakého dôvodu. A pritom, akože OK, Arsenal hrá s Wolverhamptonom, o moc im už nepôjde a v posledných dvoch kolách nahral pohopohých 2 body. Predtým mal dve dobré kola, ale to je taký zaujímavý prístup, že podľa mňa tak v protiklade tomu, čo ty hovoríš, že by sa malo robiť v poslednom kole, ak chceš vyskočiť. Ale ak chcete vyskočiť, ak chcete skúsiť vyťažiť napríklad z tej Pepovej rulety, tak akože ešte možnosťou môže byť Ilkay Gündogan, ktorý teda je presne ten typ hráča, ktorého začne Guardiola nasadzovať, keď potrebuje iných nechať oddychnúť a zároveň ten typ hráča, ktorý dokáže vo veľkom bodovať. A mimochodom ten Dwight McNeil, keď sme boli pri ňom, tak je medzi najkupovanejšími hráčmi, ale stále má menej ako 1% ownershipu, takže možno sa mu podarí to, čo v 35. kole a nahrá 21 bodov ako proti Brightonu.
To je veľké peklo.
No, určite, hej. Mimochodom medzi najkupovanejšími sú hráči ako Alexis McAllister, ktorý sa mimochodom bude s veľkou pravdepodobnosťou lúčiť s dresom Brightonu, lebo už to začína byť ako keby vybavená vec, že si ho uloví Liverpool, tak sa o tom hovorí, ale veď o týchto špekuláciách alebo už vybavených prestupoch sa budeme baviť po sezóne. Ale tam by mohla byť celkom pekná motivácia aj keď nie pred domácimi fanúšikmi, ale ešte sa rozlúčiť s tým dresom. A veľmi pekný počet nákupov má Morgan Gibbs-White, ktorý je pravdepodobne jediným hráčom Nottinghamu, na ktorého sa v tejto sezóne dalo ako tak spoláhnuť. A tam je ownership 1,1, takže akože možnosti na prekvapenie určite máte. Ešte stále tam iba niečo vyše 5% Cody Gakpo, takže aj tade by to šlo. No dobre, a čo v obrane? Nemáš nejaký šialený nápad v obrane?
Akože tam je to také zložitejšie, no, že najmä by som takto povedal, že väčší, ak potrebujete riskovať, tak väčší strop máte v zálohe alebo v útoku obvykle, že pri obrancoch, že naozaj ak máte jeden prestup, tak by som to skôr tam smeroval. Ak už chcete naozaj, že v obrane niečo meniť, tak určite sú možnosti. A tam by som možno až tak nešiel ani do tých tímov, ktoré musia, ale do tých tímov, ktoré majú najlepší rozpis, čiže najväčšiu šancu na čisté konto. Napríklad u Arsenalu to podľa mňa môže kľudne byť, pretože Wolves nie sú momentálne nejak útočne nebezpečný tím. Zároveň možno skúsiť s nejakým obrancom Crystal Palace by nebolo úplne od veci, alebo prípadne samozrejme tých, ktorých nemám. Ako mi to Koby už dneska vytkol, že nejakého Showa alebo podobne zobrať z United, to dáva tiež mysel, prípadne De Gea.
Hej, Show je mimochodom, opäť načerem do štatistík, Show je najkupovanejším hráčom pred týmto kolom, nasledovaný takými, že v posledné kola už veľmi klasickými výbermi, ako Trent Alexander-Arnold, alebo Pervis Estupiňan, ktorý teda teší v mnohých zápasoch, aj keď nie úplne v tých posledných troch. Bodovo, to je taká hojdačka naozaj s ním. Medzi najkupovanejšími hráčmi je napríklad aj Ben White, čiže naozaj manažeri a manažerky evidentne veria do toho posledného kola aj hráčom Arsenalu, že im nazbierajú body. A jeden z hráčov, ktorý posledné kola celkom si zvyšuje ownership, je Tyrone Mings, ktorý síce akože posledné 4 kola dohromady nahral nejakých 6 bodov, ale tej Aston Villa celkom ide a zvykne mať akože pomerne peknú pravdepodobnosť, že by to mohla aj uhrať na nejaké to čisté konto. Navyše Minks je celkom výrazný pri štandardkách. Na druhej strane idú hrať s Brightonom, kde naozaj, oni nemajú vlastne asi až tak dôvod to nejako super vypúšťať, ale pravdepodobne tam nejaký gól by padnúť mohol do siete Aston Villa. Ale akože chcel som povedať, že v tej top nejaké desiatke alebo top 15 najkupovanejších je aj James Tarkovský, keď už sme sa rozprávali o tých tímoch, ktoré teraz musia. Za mňa Tarkovský mimochodom vôbec nevyzerá ako zlá voľba, lebo cena 4,1 milióna, 3,6% ownership, a v tejto sezóne, na to ako tá sezóna je zlá, tak akože 98 bodov v obrane Evertonu, tak to nie je úplne akože absolútna katastrofa. Na druhej strane tie body, ktoré Tarkovský zbiera v tejto sezóne, sú tiež také akože veľmi na hojdačke, ale že keď by niekto chcel differential, tak je to tam. Druhá vec, ktorú ale chcem povedať, je, že napriek tomu, že hovorím, že je na vrchu toho rebríčku, tak v tom rebríčku sa zároveň odráža presne to, čo hovoríš, že ľudia naozaj nepozerajú do obrany za tými last minute differentials, lebo najkupovanejší Show má 32 tisíc nákupov, alebo 32,5 tisíca. Tarkovský na tom nejakom pomyselnom 10. mieste má ledva 7 tisíc, čo je naozaj málo, keď si to porovnáme s tými záložníkmi, tak tam najkupovanejší Eze má 85 tisíc, čiže vlastne akože počet, ktorým by zožral celú tú top desiatku v obrancoch. Takže no, naozaj dáva zmysel to, čo hovoríš. No.
Ale Tarkovský ako typ sa mi celkom páči, lebo aspoň ja ho tak vnímam, že on je hráč, ktorý zároveň vo veľkých momentoch zvykne aj nejaký gólik dať. Že z nejakého rohu a podobne, že on je taký ten hráč naozaj, že do ťažkých zápasov, ja si pamätám viaceré príležitosti, keď on práve stredil nejaký víťazný gól po rohu nejakou hlavičkou a podobne, takže možno ani toto by nebolo úplne od veci, vieš, že Tarkovský nejak zachráni Everton Nejak mám dneska príbehovú náladu, že si vizualizujem, čo sa môže stať v tých zápasoch nejaké filmové.
Ty si takto na príbehy, no. Neviem, aké do toho príbehu by si napríklad vedel zapojiť to, že hneď za ním v tej tabulke najviac nákupov pred najbližším kolom je Brandon Williams, ktorý za Manchester United v tejto sezóne odohral slovom 0 minút. Ale samozrejme tam ako keby, že pravdepodobne je to kvôli budžetu, lebo on stojí 3,7 milióna, aj keď ja neviem, že kto si teraz upravuje ešte budžet. Lebo čisto teoreticky v tých štatistikách by sme nemali vidieť prípadné free hity. Ale no, neviem, uvidíme, že ako to bude. Tak poď ešte vymyslieť príbeh pokojne.
Že na brankárovi, hej?
No.
A tak tam dáva zmysel aj ten Ortega, podľa mňa stále má malý ownership relatívne a asi mu dá sa predpokladať, že mu dá šancu aj v tom poslednom kole, a ak nie, tak zároveň vám pôjde z lavičky druhý brankár, takže aj to môže byť nejaký risk. A potom vlastne to isté, čo pri obrane platí, že skôr by som sa pozeral na rozpis. Takže či už Pickford, možno Ramsdale, De Gea som spomínal a tak.
De Gea je druhý najkupovanejší, Ramsdale tretí, Pickford čtvrtý a potom Ortega spomínaný. Ten Ortega je zaujímavý, aj keď ja neviem, že či by som keď by som si už mal na niečo minúť transfery, tak skôr by to bolo dopredu, ako si hovoril, a hlavne ono, Manchester City o nič nejde a idú na ihrisko Brentfordu, ktorý doma nie je úplne špatný a teda ešte sa budú chcieť rozlúčiť s pomerne dobrou sezónou a poďakovať sa fanúšikom podľa mňa nejakým aj že dobrým výsledkom, čiže tam nehovorím, že Brentford teraz vyhrá nad Manchesterom City, ale že nejaký gól by tam pokojne mohol padnúť. Aby som napríklad oveľa viac veril napríklad tomu spomínanému Ramsdaleovi, lebo akože Arsenal hrá doma a hrá proti Wolverhamptonu, ktorý teda ak niečím neoplýva, tak je to gólová produktivita. Čiže ten Ramsdale mi príde ako keby že zaujímavejší, aj keď ja viem, že medzi Ortegom a Ramsdaleom je cenový rozdiel 1,1 milióna, čo na brankárov dvoch, ktorí majú šancu nastúpiť, je teda priepastný rozdiel samozrejme. No a čo sa De Gea týka, neviem, tam je akože domáci zápas proti Fulhamu, podľa mňa by to nemuselo byť vôbec zlé. A hlavne treba povedať, že ak od niekoho čakať čisté konto v tejto sezóne, tak by sme sa mali vlastne baviť o De Geovi, lebo ten už má zabezpečené, že vyhrá zlatú rukavicu za najviac čistých kont v tejto sezóne. A teraz mi vysvetli, a môžeš opäť popustiť úzdu svojej príbehovej fantázii, ako je možné, že jeden brankár v sezóne je že najlepší v počte čistých kont a zároveň v úvodzovkách najlepší v počte chýb, ktoré vytvorila vedú ku gólu. Ako je toto možné?
Tak na to je len proste odpovieš, že no, lebo je to De Gea. Tak to ho poznáme, proste to je on. Tak. On vie, ja
dobre,
si...
ďakujem. No. Vidím, že tvoja fantázia sa vyčerpala zhruba tak... pri nejakej 35. minúte našho
podcastu. Tuto celý príbeh on napísal proste kariérou svojou, že on je naozaj podľa mňa, čo sa týka reflexov a krásnych zákrokov, jeden z najlepších brankárov, akých si pamätám, ale zároveň po veľkú hrúbku nikdy nešiel veľmi ďaleko, takže tento príbeh sa píše sám.
Dobre, aspoň si to tak poeticky poňal. No tak dobre, tak dám ti ešte poslednú otázku. Keby si si mal staviť proste pár eur na že konkrétneho hráča, ktorý podľa teba v tomto poslednom kole nahrá najviac bodov, tak aj s vedomím toho, že čím nepravdepodobnejšie, tak tým lepší kurz samozrejme. Na ktorého z hráčov by si stavil v tom najbližšom kole?
Tak daj ty prvý.
Ty si aký diplomat. Ja keďže viem, že by tam bol veľký kurz, ja by som to dal na Eberečiho Ezeho.
Tak.
Keby som chcel ísť na istotu, tak dám Fernandeša. Ha, ha, ha.
Hej. tak ja dám Vardyho.
Joj, môj zlatý, tak ty si na tie rozprávky. A to je krásne. No dobre, dobre, super. Tak máme to posledné pred koncom sezóny. Ja úprimne sa tiež už teším trochu na ten koniec sezóny, lebo nie ani tak, pretože by som už nechcel hrať. A aj dávam teraz bokom to, že ako tragicky mi to nejde v tejto sezóne fantasy, ale ja som veľký fanúšik bilancovania. Už sa teším na to, ako budeme hodnotiť celú sezónu, ako v tej poslednej časti určite sa budeme rozprávať, alebo teda v tej, nie v poslednej, ale v častiach, ktoré budeme mať cez leto, cez tú prestávku sa budeme baviť o top sklamaniach a top prekvapeniach a najlepších hráčoch, najlepších tímoch. Budeme hodnotiť to, že čo boli fantasy prepadáky a čo boli absolútni fantasy žolici. Na to sa veľmi teším a samozrejme sa teším aj na polemizovanie o tom, že kto kam by mohol prestúpiť, kto koho potrebuje a tak ďalej. To je jedna mimochodom z mojich najobľúbenejších častí sezóny, napriek tomu, že to nie je úplne sezóna. Ale ešte nesmieme opomenúť tú tvoju najobľúbenejšiu časť nášho podcastu a to sú moje zoznamy nadchádzajúcich zápasov, samozrejme. Nebudem samozrejme vymenovať všetky, ale teda, ak si chcete nejaký zápas pozrieť, tak v tomto prípade, ak teda neholdujete nejakým konferenčným prenosom, čo samozrejme špeciálne v tomto kole môže byť extrémne zaujímavé, tak posledné kolo už tradične vo všetkých ligách sa hráva tak, že všetky zápasy sa hrajú naraz, čiže vám to, ak máte poznačované zápasy v nejakom flash score, tak vám to bude pravdepodobne cinkať jedna radosť v nedeľu od 17:30 neskôr. Ale keby ja som si mal vyberať, a teraz jasné, ja poviem, že ja si pozriem Manchester United s Fulhamom, tam je to asi jasné. Ale keby som si mal vyberať zápasy, ktoré môžu byť zaujímavé sledovať, tak samozrejme sú to tie zápasy, ktoré patria tým tímom, ktoré sa snažia zachrániť, lebo tam to bude do krvi podľa mňa, špeciálne akože ten Everton, ja si myslím, že môže byť veľmi zaujímavý zápas, že tam budú lietať zuby. Ale za mňa akože vôbec by nemuselo byť zlé si pozrieť napríklad aj zápas medzi Crystal Palace a Nottinghamom Forest, tam to vidím tak akože najväčšia pravdepodobnosť, že to bude hore dole, zaujímavý futbal. Prípadne zápas medzi Aston Villou a Brightonom, čo sú dva týmy, ktoré naozaj špeciálne v tej druhej polovici sezóny nám ukázali, že dokážu hrať aj pekný futbal, dokážu hrať aj dobré výsledky a vlastne pre nich to môže byť veľmi pekným zápasom zakončená sezóna. Ale ty sa určite tešíš na nejaký úplne iný zápas.
Tak akože teším sa na tie, čo si vymenoval, najmä na tie naozaj, čo sa bude bojovať o záchranu, ale tým, že sú všetky v rovnakom čase, tak si aj tak pozriem Arsenal, vieš ako.
Vidím, že to tešenie sa nič pre teba neznamená. No dobré, tak si pozri Arsenal, určite to bude veľká zábava a určite budete vo veľkom oslavovať druhé miesto, ale nie, akože však pekná sezóna, rýpať do seba budeme až po sezóne, keď už bude všetko jasné a keď nedá Bože, United budú na 5. mieste alebo nie, nejaká iná polovina sa stane. Dobre, Adam, ďakujem veľmi pekne a vám ostatným ďakujeme, že ste nás dopočúvali až doteraz. Ostaňte nám určite verní aj po sezóne. Špeciálne v tom najbližšom podcaste budeme aj vyhlasovať, kto sú teda tí naši víťazi našej fantasy ligy a komu teda budeme posielať veľmi pekné ceny a už budeme mať aj výzvu, kde čaká veľmi príjemné palené, môžem odporučiť. A na to, že kto mal najlepšie jedno kolo v tejto sezóne, na to som tiež veľmi zvedavý, ako nám to teda náš dátový analytik Blažej dá dohromady. A hlavne sa teším na to, že sa budeme snáď počuť aj pomedzi sezónu a my budeme určite potom cez leto pre vás pripravovať nové veci, o ktorých sa budete dozvedať práve počas tej letnej prestávky. Takže ďakujeme, že ste nás dopočúvali. Posledné zelené šipky vám prajeme a čaute na budúce.
Tak, všetkým zelené šipky. Čaká nás horúce prestupové leto vyzerá, takže určite budeme mať čo vám rozprávať aj vtedy, takže tešíme sa na vás. Čaute.